Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. Передачу веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Хто він є, патріарх Кирило? Душпастир чи політик?
Визит более даже был политическим, нежели пастырским. Трудно даже было понять, как патриарх оценивает состояние Украины сегодняшнее, как независимого государства.
У Британії триває скандал довкола звільнення лівійського терориста, засудженого на довічне ув'язнення.
It may sound like a small thing to a lot of your listeners, but let me tell you, it's going to damage US relations with Britain for years to come.
Для Європи час виходу з кризи ще не настав, вважає голова Європейського центробанку.
In the economic situation where there are some green shots, there are signs of spring, but still we do have a problem where the labor market is still very fragile.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріз з випуском міжнародних новин.
Дякую, пані Людмило, усім добрий вечір. Міністерство закордонних справ України перевіряє достовірність інформації про викрадення громадянина України на Філіппінах. Як повідомив речник МЗС України Василь Кирилич, цим питанням займається департамент консульської служби. За інформацією західних ЗМІ, на Філіппінах біля міжнародного аеропорту імені Ніноя Акіно в Манілі невідомі в поліцейській формі викрали громадянина України. Міністерство закордонних справ Росії застерігає Грузію від будь-яких спроб блокувати кораблі, які прямують до Абхазії. Речник МЗС Андрій Нестеренко заявив, що такі спроби можуть призвести до серйозного збройного інциденту. За даними влади Абхазії, цього року Грузія зупинила 23 кораблі у Чорному морі поблизу самопроголошеної республіки. Тбілісі заявляє, що судна заходили в регіон нелегально. Державний департамент Сполучених Штатів розпочав розслідування інформації про приниження новачків і непристойну поведінку серед співробітників Служби безпеки американського посольства в Афганістані. Інформацію про порушення оприлюднила представниця неурядової організації Project on Government Oversight.
Коли ці люди охороняють посольство, в них відсутня довіра і повага до власного керівництва. Зруйнована командна структура. У випадку якогось інциденту, на який вони мали би відреагувати, у цих людей не було би того рівня довіри один до одного і готовності на самопожертву, якої від них вимагають.
Заявила Даніель Брайан. Представник Держдепартаменту Іан Келлі заявив, що результати розслідування можуть призвести до розриву контракту з фірмою, яка забезпечує охорону посольства. Сума контракту – 189 мільйонів доларів. У місті Косовська Митровиця на півночі Косова у ніч на четвер сталися сутички між місцевими албанцями та сербами. За повідомленням поліції, молоді люди, жителі різних кварталів міста, розділеного за етнічним принципом, закидували одне одного камінням. Потім в одному з албанських кварталів стався вибух. Правоохоронці не підтверджують повідомлення про жертви. Чехія переживає гостру конституційну кризу. 11 вересня Конституційний суд країни ухвалив зупинити виконання розпорядження президента Чехії, яке призначало терміни дострокових парламентських виборів на 9-10 жовтня цього року. З подробицями з Праги Оксана Пеленська.
У четвер чеські політики на чолі з президентом Ваславом Клаусом обговорили шляхи виходу з кризи. Один з них – у прискореному режимі схвалити поправку до Конституції, яка б дозволила провести вибори в раніше визначений термін. В іншому разі парламентські вибори перенесуть на пізніше. Проти цього виступає більшість чеських політичних лідерів. Скаргу на порушення чинної Конституції подав депутат парламенту Мірослав Мельчак, на думку якого дострокові вибори незаконно скорочують термін мандату обраних депутатів. Розгляд цієї правової норми Конституційний суд Чехії відклав на наступний тиждень.
Розповідала Оксана Пеленська. Військова колегія Верховного суду Росії повернула до прокуратури справу про вбивство журналістки «Нової газети» Анни Політковської. Таким чином суд задовільнив скаргу сім'ї Політковської і протест Генеральної прокуратури, які наполягали на поверненні справи для проведення повного розслідування та пошуку всіх співучасників злочину. Анну Політковську застрелили у жовтні 2006 року в під'їзді її будинку в Москві. І останнє повідомлення: генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив про необхідність швидких кроків для подолання кліматичних змін, бо світ наближається до прірви. Таку заяву пан Гі Мун зробив сьогодні, звертаючись до представників понад 150 країн на конференції ООН з питань змін клімату в Женеві.
Дякую, Зіновій Фріз. Коротко про події в світі. І на початку європейської свободи мова піде про патріарха Російської православної церкви Кирила. Він добре почувається в Кремлі. Державна дума дала йому дозвіл перевіряти і власноручно змінювати законопроекти. Він відіграє чи не першу роль у державних дискусіях про освіту, державну ідеологію та тлумачення історії. Перебуваючи на патріаршому троні всього лише 6 місяців, патріарх Кирило вже встиг стати політичною потугою в Росії. Чи перетвориться російське двовладдя Путіна Медведєва на трійцю? Далі Ірина Халупа.
Наприкінці серпня патріарх Кирило відвідав північне машинобудівне підприємство в Сєвєродвінську, де його вітали з усіма військовими почестями. Грав військовий оркестр, моряки в святкових формах стояли рівненькими рядами. Патріарх зайшов на ядерний підводний човен і подарував його екіпажу ікону Богоматері. «Наші оборонні можливості треба підкріпити православними християнськими цінностями», – сказав Кирило. «Лише тоді нам буде що обороняти нашими ракетами». Не всім сподобалося це патріарше поєднання християнської віри з ядерною міццю Росії. Дехто в цьому побачив зростання політичної сили самого патріарха. Борис Фаліков, професор релігійних студій при Російському гуманітарному університеті в Москві, каже, що Кирило дуже швидко поставив свій штамп на внутрішню та зовнішню політику Росії. Кирило є дуже енергійною особою і вірить, що він може відіграти важливу роль не лише в релігійному, але й в світському житті країни, вважає Фаліков. Він активно розробляє свою роль в російській політиці. Те, що нині робить новий патріарх, його попередники робили упродовж століть. Російські церковні лідери завжди мали тісні, але й водночас складні стосунки з державою. Професор Фаліков.
Он, опять-таки, его отношения со светской властью складываются таким образом.
Він знаходить спільну мову зі світською владою, але водночас він розуміє, що церква не може втратити свою автономію і не сміє стати вірним інструментом Кремля. Водночас їхні інтереси можуть співпадати, оскільки церква багато чого потребує від держави, і держава церкві багато дає.
Государство много ще церкві дає.
Багато хто бачив нещодавній візит патріарха Кирила в Україну лише у політичному контексті. Адже він відбувся слідами візиту до Києва американського віце-президента Байдена в час, коли Кремль всіляко критикує і наїжджає на прозахідний український уряд. У телевізійному зверненні Кирило закликав українців не жертвувати спільними православними цінностями у намаганнях наблизитися до Європи. Він явно мав на увазі намір Києва стати членом ЄС – так і НАТО, вважають аналітики. Українські православні та католики зробили свої власні висновки з цього візиту. Українська автокефальна православна церква офіційно звернулася до Вселенського патріарха Варфоломія за визнанням, а православна церква на чолі з патріархом Філаретом далі закликає до створення єдиної помісної української православної церкви. Українські віруючі, як і патріарх Кирило, також прагнуть єднання, але вони хочуть єднатися між собою, а не з Москвою. Нещодавно в газеті «Moscow Times» Федір Лук'янов, редактор журналу «Росія в глобальних справах», назвав Кирила, цитую, «новою публічною фігурою. Його політична вага та дипломатичні здібності перевершують здібності світських лідерів». Кінець цитати. Кирило, на думку Лук'янова, об'єднує тактовність та культуру поведінки з сильною ідеологічною позицією. Кирило також виборов для себе можливість впливати на законотворчий процес у Росії. Згідно домовленості з правлячою партією «Єдина Росія», Кирило має право переглядати будь-які законопроекти і пропонувати свої зміни, зокрема, коли йдеться про закони, в яких зацікавлена Російська Православна Церква. Однак оточення патріарха Кирила кардинально відрізняється від тих, хто керує в Кремлі. Микола Митрохін, дослідник Центру східноєвропейських студій при Бременському університеті у Німеччині, каже, що це здебільшого священники, які формувалися в епоху гласності, і вони сильно впливають на свого патріарха.
Основной костяк вот аппарата церкви, молодых тех священников, которые
реально... Основний кістяк церковного апарату – це священники, які реально займаються церковним управлінням. Це люди, що прийшли до церкви наприкінці 80-х, початку 90-х років. Це покоління від 35 до 45 років. І за своїм менталітетом вони є антисталінськими. На них дуже сильно вплинули ідеї перебудови та критика сталінського періоду.
Перестроєчні ідеї і критику сталінського періоду.
Близький помічник Кирила, архієпископ Іларіон, який очолює департамент зовнішніх зв'язків Московського патріархату, в інтерв'ю журналу «Експерт» порівняв Сталіна з Гітлером і назвав його духовно спотвореним монстром, який проводив геноцид свого населення. Сьогодні, коли Кремль всіляким способом виправдовує і вибілює страшні сторінки радянського минулого та вчинки Сталіна, такий погляд аж ніяк не вписується в офіційну ідеологію Москви. Отож, лише час покаже, кому патріарх Кирило залишиться вірним – Богові чи Кесареві.
Політичний та духовний портрет патріарха Кирила змалювала Ірина Халупа. А зараз до Британії, де триває скандал, пов'язаний зі звільненням із шотландської в'язниці і поверненням на батьківщину до Лівії Абдельбасета Аль-Меграї. 8 років тому суд визнав Меграї винним і засудив до довічного ув'язнення за скоєння найкривавішого терористичного акту в історії Британії – вибуху пасажирського літака американської компанії «Пан Америка» над шотландським містом Логвербі, внаслідок якого загинуло 270 осіб. Та 2 тижні тому шотландський міністр юстиції звільнив смертельно хворого на рак Меграї на засадах співчуття, відповідно до традиції місцевої юриспруденції. Проте звільнення викликало низку звинувачень на адресу британського та шотландського урядів, як у середині Британії, так і з боку американців. Далі Олекса Семенченко.
У Британії кружляють припущення, що уряд вирішив звільнити Абдельбасета Аль-Меграї, аби мати добрі стосунки з керівником Лівії полковником Каддафі і завдяки цьому одержувати там вигідні нафтові контракти. Проте прем'єр-міністр Гордон Браун заявив, що жодної змови з лівійцями, що призвела до звільнення Меграї, не було, як не було і спроб приховати подробиці контактів між британським та лівійським урядами, ані подвійної гри, ані угоди про звільнення в обмін на нафту. Одначе Браун не пояснив, що означало його послання лівійським властям. Йдеться про те, що у вівторок шотландські урядовці оприлюднили звіт, в якому є посилання на слова лівійської офіційної особи про те, що державний секретар у Міністерстві закордонних справ Великої Британії Білл Рамел передав лівійським властям, що Гордон Браун не хотів би, аби Меграї помер у в'язниці. Пізніше сам Рамел, а також міністр закордонних справ Дейвід Мілібанд підтвердили достовірність цієї інформації. Ця справа обурила американські власті. Більшість жертв вибуху над Локербі були американськими громадянами, і кілька американських сенаторів перед звільненням лівійця просили шотландські власті не допустити цього, говорить колишній високопосадовець в американському департаменті юстиції Дейвід Ріфкін.
Британія давала обіцянки своєму найдавнішому і найкращому дипломатичному партнерові Сполученим Штатам, що вона шануватиме принцип спільної відповідальності перед жертвами і забезпечить виконання вироку довічного ув'язнення. Адже, якщо чесно, якби його судили в Америці, він одержав би смертну кару. А потім на найвищому щаблі у Британії кажуть Лівії, що не хочуть, щоб він помер у в'язниці. Ці дві заяви абсолютно не узгоджуються між собою. Друга заява створила атмосферу, за якої його звільнення стало неминучим. Можу сказати, що це зіпсує стосунки США з Великою Британією на багато років. By Britain vis the United
States in a post-war period. Шотландський уряд зазнав поразки у дебатах у шотландському автономному парламенті щодо рішення звільнити Меграї. 73 депутати проголосували проти, 50 за. Адвокат, що представляє інтереси родин жертв Локербі у США, планує вжити заходів, аби змусити американський уряд оприлюднити кореспонденцію з Лондоном та Единбургом, що передувала звільненню лівійця. За повідомленнями Меграї, нині проходить курс хіміотерапії у лікарні у місті Тріполі. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Європейська свобода». Останнім часом все частіше чути заяви, що економіка Європейського Союзу виходить з кризи. Чи обґрунтовані такі заяви? І так, і ні. Якщо оцінювати ситуацію на основі макроекономічних показників, то виявляється, що спад активності на європейських ринках ще триває. Найболючіші часи тільки настають на ринку праці.
Однак, з огляду на темпи споживання та експорту, спеціалісти все частіше говорять, що вихід з кризи у об'єднаній Європі вже почався. До того ж, економіці, так би мовити, додає настрою той факт, що за 15 місяців запаси на складах все ж були спустошені. Тому наразі особливих темпів набирає виробництво. Особливими результатами хваляться Німеччина та Франція. За пояснення ми звернулись до нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці. Віталію, те, що нині відбувається в різних країнах Європейського Союзу, чимось схоже на рух автомобільного транспорту на автомагістралі. Одні країни, як то Франція та Німеччина, вирвалися вперед на спільному шляху до економічного відновлення. Тим часом інші, скажімо, Італія чи Великобританія, так би мовити, їдуть повільнішими темпами. Чи не так?
Справді, найпотужніші європейські економіки Франції та Німеччини останнім часом піднесли європейській спільноті приємні сюрпризи. Саме так висловився єврокомісар з економічної та монетарної політики Хоакін Альмунія, додаючи, що ці результати мають вплинути і на інші країни Європи. Проте, на його думку, аби процес не припинявся, нині як ніколи потрібна поглиблена координація роботи всіх економічних лідерів та установ Європейського Союзу. Рішення, що ухвалюється у фінансовому секторі чи у бюджетній політиці, повинні служити одній загальноєвропейській і навіть глобальній стратегії виходу з кризи. Тому Брюссель не перестає давати рекомендації країнам-членам Європейського Союзу, говорить Хоакін Альмунія.
Ми даємо особливі рекомендації владам стосовно кожної окремої національної економіки, адже всі не повинні робити одне і те ж. Деякі країни у минулому досягли сталої моделі росту, інші були більш розбалансованими. Є держави, що потребують подальших структурних реформ ринків праці чи послуг. Тим часом, як інші ще до кризи чинили так, що нині це дало їм можливість бути краще підготовленими.
Зазначив комісар Євросоюзу з економічної та монетарної політики.
Проте виглядає, що загалом на споживчому ринку європейських країн помічене чимале пожвавлення. Також ознакою повернення до втрачених позицій є зростання експорту, особливо до азійських країн. Однак, за оцінками експертів, найтяжчі часи настають для європейського ринку праці. Чим це викликане?
Основна причина у тому, що компанії різних величин, від інтернаціональних і до невеликих приватних підприємств, нині у боротьбі за виживання намагаються заощаджувати на всьому. У першу чергу, жертвами реструктуризації стають люди, чи не щодня у різних куточках Європи точаться справжні баталії між профспілками та роботодавцями. Одні намагаються відстояти права робітників, інші – врятувати компанії такими непопулярними серед працівників методами, як масові скорочення. Тому найближчими майбутнє більшість експертів пов'язують саме з поглибленням кризи, що відображатиметься на ринку праці, говорить міністр фінансів Швеції, яка зараз очолює Раду Євросоюзу, Андерс Борг.
Економічні ситуації Європи помічаються деякі зміни. Ми бачимо, так би мовити, позитивні зелені спалахи, ніби знаки весняного відродження. Але проблеми ще залишатимуться на дуже ослабленому ринку праці, бо там все ще панує зимове заціплення.
Коментує Андерс Борг.
Чи позитивні новини з європейських ринків вплинуть на подальші європейські плани виходу з кризи?
Порівняно з попередніми стратегіями, нічого істотно не зміниться. Сьогодні це підтвердив голова Європейського центробанку Жан-Клод Тріше. Він заявив, що всі заходи для повернення довіри та відновлення нормального життя фінансових ринків були спрограмовані таким чином, аби зробити цей вихід з кризи якомога безболісним та поступовим.
Усі бачать, що стратегії виходу з кризи були технічно створені для легкого повернення до нормального стану, коли для цього настане час. Ми повинні продовжувати особливо стримувати всі інфляційні рухи на середній та тривалий період. Наразі я можу сказати тільки те, що час виходу з кризи ще не настав.
It is not time to exit.
Заявив сьогодні голова Європейського центрального банку Жан-Клод Тріше.
Кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця про кризову ситуацію у Європі. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Давній керівник Молдови Владимир Воронін заявив, що найближчим часом залишить посаду президента.
Nu este exclus că prin boicotarea alegerii noului șef al statului, comuniștii să provoace alegeri parlamentare anticipate.
В Росії ще не готові сприйняти правду про загиблих у Катині поляків.
My właśnie nie spotykamy takich, którzy by uznali, że Katyń to prawda. Tam jakieś sporadyczne kiedyś byli z czerwonym sztandarem na parkingu w Miednoje. Daj, że to zrobili Niemcy nam.
Про це у європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса далі аналізує політичну та економічну ситуацію в Україні і зазначає, що, мабуть, не від добра українські політики шукають підтримки одіозного режиму в Тріполі. Оглядачі також звертають увагу на те, що частина невдоволених іноземних кредиторів висунула перед Нафтогазом України вимогу повернути гроші до 6 вересня, і це загрожує українській компанії дефолтом. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Британська «Індепендент» відзначила, що лише найбільш одіозні світові диктатори на кшталт зімбабвійця Мугабе, венесуельського Чавеса та суданського Башіра прибули привітати такого ж одіозного лівійського диктатора Муамара Каддафі з 40-річчям перебування при владі в Тріполі. Фактично всі європейські лідери відмовилися від запрошення прибути на це свято, на, цитую, створену тут величезну антизахідну вісь, кінець цитати. Та лише, цитую, прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко була однією з перших, хто привітав Каддафі. Манірна і гарненька, з її укладеною косою, вона виглядала як учениця, котра отримує шкільну нагороду. Кінець цитати. «Індепендент» також іронізує, що присутність Юлії Тимошенко, цитую, була однією з розгадок того, чому решта світу ще терпить скажену собаку Рональда Рейгана на Середньому Сході. Принаймні, одна половина українського політичного естеблішменту з відчаєм намагається позбутися від енергетичної залежності з боку Росії та політичних пут, які нав'язані цим. Кінець цитати. Газета вказує на вимушеність самого Каддафі із-за фінансових міркувань співпрацювати з нафтовими магнатами світу та наголошує, що у цій країні, де все залежить від одного полковника, не діють жодні нормальні дипломатичні правила та зобов'язання. «Індепендент» нагадує, як західні держави всіляко намагалися позбутися від цього одіозного диктатора, зокрема й про вірогідну участь Великої Британії у фінансуванні замаху на Каддафі у 96-му році. Серед нечисельних регіональних лідерів на урочистостях із 40-річчя приходу до влади Каддафі наслідок силового перевороту в Тріполі, як пише «Індепендент», була й прем'єр-міністр України, бо ця держава, як зазначила британська газета, цитую, дуже бажає підтримувати зв'язки з багатою на нафту Лівією. Кінець цитати. Російська ж независима газета прогнозує, що намагання Юлії Тимошенко шукати, цитую, запасний лівійський шлях, кінець цитати, може призвести до зіткнення інтересів Москви та Тріполі на українських теренах. Бо з одного боку, уряд у Києві обіцяє Москві режим сприяння у приватизації Одеського припортового заводу, а з другого використовує це як приманку для лівійського диктатора. Російське видання не виключає, що такі дії Києва викличуть, цитую, невдоволення російських компаній в Україні, кінець цитати. Независима газета також вважає, що така поведінка Тимошенко робить непередбачуваними її переговори з Путіним у жовтні в Харкові, де, цитую, може бути гучний успіх або ж приголомшливий провал, який посилює позиції конкурентів, кінець цитати. Таким були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Політичне життя Молдови залишається невизначеним. Давній керівник країни Володимир Воронін заявив, що найближчим часом залишить посаду президента. Тим часом партія комуністів, якою він далі керує, не поспішає йти на компроміс щодо обрання нового голови держави. Сергій Драчук продовжує тему.
Як голова партії комуністів, я не збираюся в цей критичний для батьківщини і для нашої партії час залишатися в доволі сумнівному і двозначному становищі виконувача обов'язків президента, заявив Володимир Воронін у середу. За його словами, він збирається залишитися депутатом парламенту. На вибір Вороніна між подальшим президентством і депутатським мандатом чекали від самих останніх дострокових виборів. На них він, відбувши два дозволені поспіль терміни на чолі держави, був обраний до парламенту. Але водночас за конституцією він залишається й головою держави і міг, відмовившись від мандату, залишатися президентом і далі, доки не був би обраний новий. Саме вибори нового президента, які відбуваються в парламенті, і ставлять під сумнів подальше політичне життя Молдови. Попередній парламент, обраний у квітні, був достроково розпущений, коли тодішня опозиція бойкотувала ці вибори. Комуністам тоді забракло одного голосу, щоб обрати голову держави самостійно. Дві невдалі спроби, і за конституцією парламент розпустили. Тепер уже комуністи в опозиції, а кількох голосів для обрання президента бракує новій коаліції вчорашніх опозиціонерів. І припускають, що тепер від комуністів можна чекати на схожий крок. Так вважає, наприклад, кишинівський політолог Георгій Кожокару.
Не виключено, що бойкотуванням виборів нового голови держави комуністи спровокують нові дострокові парламентські вибори, сподіваючись на політичний реванш. І щоб досягти цього, їхня партія повинна бути готова до боротьби.
А комуністи свою рішучість уже виявили. Вони відкинули заклик проєвропейської коаліції піти на переговори і домовлятися про прийнятну для всіх кандидатуру. Лідер однієї з коаліційних партій Демократичної партії Молдови Маріан Лупу заявив Радіо Свобода, що дії комуністів небезпечні для держави.
Відразу після 29 липня, дня виборів, ми сказали, що треба почати дискусію і шукати згоди. Але нічого не відбулося. Та ми маємо намір продовжувати домагатися переговорів, бо часу немає, і політична ситуація, і економічна, і фінансова, і соціальна погіршуються.
А тим часом, десь наступного тижня, коли Владімір Воронін звільнить посаду президента, виконувачем обов'язків голови держави стане новий спікер парламенту – представник коаліції Міхай Гімпу. І, на думку декого з оглядачів, комуністам, які втратять контроль за владою в країні, можуть уже не бути так вигідні нові дострокові вибори, на яких вони ризикують програти ще більше. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
100 польських байкерів прибули до Харкова, щоб ушанувати пам'ять польських офіцерів, котрих тут було підступно вбито навесні 40-го року. А сьогодні вранці вони вирушили далі, катинським маршрутом, до Росії, а потім до Білорусі, щоб і там віддати шану замордованим представникам польської інтелігенції. З польськими байкерами спілкувався наш харківський кореспондент Назар Ковальчук.
Мотоцикл «Хонда» – один із 85, зупинився поруч із Генеральним консульством Республіки Польща в місті Харкові. Подружжя Бальцежак, пан Пьотер і пані Ельжбета, вперше беруть участь у міжнародному катинському моторейді. Вони разом із співвітчизниками хочуть ушанувати пам'ять загиблих в радянській Україні, Росії та Білорусі польських офіцерів. Все, що бачать і чують, знімають на фото і відеокамери для 12-річного сина та 17-річної доньки, розповідає пані Ельжбета.
Ми стараємося нашим дітям власні.
Нам з чоловіком по 40 років. Ми прагнемо розповісти дітям правдиву, хоч часом сповнену жахів, історію Польщі.
А була правда і така історія.
Дев'ятий міжнародний катинський моторейд об'єднав сотню поляків, представників робітничих та творчих професій. Тут їдуть священник і фермер, шахтар і хірург-ортопед. Більшість байкерів вирушили в дорогу, взявши відпустку за свій рахунок. Дорожні витрати теж з їхнього власного гаманця. Польська влада допомогла коштами на квіти, факели, просвітницькі буклети і поминальні свічі. Байкери проїхали українськими містами і селами, де в 40-ві роки минулого століття були розстріляні польські військові та цивільне населення. Поклали квіти у селі Гута-Панацька, що на Львівщині. Тут вояки ОУН-УПА знищили 1200 поляків. Учасники моторейду віддали шану замордованим у Биківнянському лісі під Києвом полякам та українцям. Далі був Харків. Місцевий меморіал жертвам тоталітаризму ще називають польським цвинтарем. Тут поховані не лише майже 4 тисячі польських офіцерів із Старобільського спецтабору на Луганщині, привезені до Харкова та розстріляні у підвалах НКВС навесні 1940 року, але й тисячі інших жертв кривавого терору 1937-39 років. Серед спочилих на цьому цвинтарі капітан Якуб Вайда, батько всесвітньо відомого кінорежисера Анджея Вайди. Про харківське місце поховання митець дізнався нещодавно. Після спільної поминальної молитви на меморіалі у четвер вранці катинський моторейд відбув до Москви, далі Мєдное та Катинь. Командир рейду Віктор Венджин зауважує, поки що в Росії не готові до сприйняття правди про Катинь.
Ми ще не спотикаємо таких, хто би
в Росії. Ми зустрічаємося з людьми, що не визнають катинську трагедію. Наприклад, у Мєдному люди стоять з червоними прапорами і вигукують, що це зробили німці. Ми з ними не сперечаємося, бо немає у цьому сенсу.
Так виключає конкольвік дискусія.
Трагічну правду 70-річної давнини відкривають для себе не лише мешканці колишніх радянських республік, а й поляки. За словами Віктора Венгжена, згідно останнього опитування, 50% польської молоді не знає про розстріли їхніх прадідів у таборах Радянського Союзу. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
слухали «Європейську свободу». Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, читайте, слухайте та дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Щонайменше на 50% зросте ставка транзиту російського газу через Україну. Про це Юлія Тимошенко домовилася з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним. Такого підвищення не було останні 18 років, заявила Тимошенко сьогодні на засіданні уряду. Крім того, прем'єр погодила зі своїм російським колегою, що Україна без санкцій споживатиме менший обсяг газу. Тимошенко також запевнила, що газових сюрпризів під Новий рік вже не буде.
І на Різдво не буде тих традиційних штучок, які завжди бувають з кризами в газовій сфері, а все пройде достатньо спокійно і на базі існуючих контрактів.
Юлія Тимошенко. Курс гривні продовжує падати. За словами президента Віктора Ющенка, це відбувається, зокрема, і тому, що за російський газ Україна розраховується порожніми грошима.
Позаминулому році ми мали вже 98-101% рівень розрахунків. Зараз ми маємо 49. Це ж не вина зовнішнього ринку, шановні. Це ж не вина, що бюджетні організації сьогодні не розраховуються. Це проблеми бюджетоутворення. Якщо сам уряд не платить за газ, очевидно, це є проблема бюджету.
Віктор Ющенко. Організація економічної співпраці і розвитку оголосила, що світова економіка одужає раніше, ніж очікували. За оцінками фахівців організації, Сполучені Штати і країни Єврозони вийдуть із рецесії вже в третьому кварталі цього року. При цьому експерти відзначають, що одужання економіки буде повільним, а рівень безробіття, найвірогідніше, залишиться високим. Державний департамент Сполучених Штатів розпочав розслідування інформації про приниження новачків і непристойну поведінку серед співробітників Служби безпеки американського посольства в Афганістані. Інформацію про порушення оприлюднила представниця неурядової організації Project on Government Oversight.
Коли ці люди охороняють посольство, в них відсутня довіра і повага до власного керівництва. Зруйнована командна структура. У випадку якогось інциденту, на який вони мали би відреагувати, у цих людей не було би того рівня довіри один до одного і готовності на самопожертву, якої від них вимагають.
Заявила Даніель Брайан. Представник Держдепартаменту Ен Келлі заявив, що результати розслідування можуть призвести до розриву контракту з фірмою Armor Group, яка забезпечує охорону посольства. Сума контракту – $189 мільйонів. Військова колегія Верховного суду Росії повернула до прокуратури справу про вбивство журналістки «Нової газети» Анни Політковської, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Четвер, 3 вересня. Передачу «Свобода сьогодні» веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами. Ось які теми передачі ви почуєте цього вечора. Микола Мельниченко закликає до повстання. Чому? Знову незадовго до виборів.
Я дав вказівку своїм добровольцям, щоб вони отримали легальну законну зброю. І якщо потрібно буде захищати людей від цієї влади, щоб нам було чим захищати.
Чи пішли на користь Україні кошти Міжнародного валютного фонду?
Певно, пішли. Принаймні, я не відчуваю себе погано. Це ж не може бути миттєво. Треба ж почекати, треба працювати.
Справа вбивства Політковської знову у прокурорів.
Сьогоднішнє рішення воєнної колегії Верховного суда таково, що ходатайство потерпевшої сторони було удовлетворено.
Прямо з Верховного суда возвратив уголовне діло прокурору.
Про все це і багато більше у нашій передачі.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Народ уже, мабуть, нікому не вірить.
Те, що я була, коли ще жива, сказала, що ти собака, що тебе ганяють.
Безцарна політика уряду, ну і взагалі нашої влади. Міняти владу.
Це «Свобода сьогодні».
In Soviet times, nobody would have bothered to employ Western PR agencies.
In the United States Senate, I can think of no one who engendered greater respect.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Колишній охоронець колишнього президента Леоніда Кучми майор Микола Мельниченко говорить про необхідність всенародного повстання в Україні. Колишній вигнанець, а нині один зі свідків у справі Гонгадзе, він продовжує наполягати на тому, що необхідно притягнути до кримінальної відповідальності тепер уже екс-голову держави, а також колишнього голову президентської адміністрації, а нині спікера Верховної Ради Володимира Литвина. Про чергові заяви Мельниченка у передвиборчий час в Україні та про реакцію на них наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Із пресою Микола Мельниченко спілкувався у якості голови політичної партії «Громадянський рух України». Зараз майор, завдяки якому у 2000 році розпочався касетний скандал, є свідком у справі про вбивство Георгія Гонгадзе, а також у ще кількох кримінальних справах. За словами Мельниченка, лише минулого року він 57 разів спілкувався зі слідчими Генпрокуратури. Як свідкові йому надана охорона зі спецпідрозділу «Альфа».
Частина записів, на яких є склад злочин, Генеральна прокуратура України просить мене жодним чином не оприлюднювати, поки йде слідство.
Кримінальні справи, порушені свого часу проти Мельниченка, нині закрито. Колишній голова СБУ Ігор Смішко вважає, що це було зроблено передчасно.
Розкриття найдраматичнішого злочину в історії новітньої України неможливо повністю завершити без розслідування сумісних справ, так званих справ, пов'язаних із записом в кабінеті глави держави колишнього майора Мельниченка, які не зрозумілих особисто для мене мотивів причин були закриті на початку 2005 року тодішнім генеральним прокурором Піскуном.
Микола Мельниченко каже про необхідність докорінної зміни влади в Україні. Сам він ще не знає точно, чи буде балотуватися в президенти. Проте знає, що в разі перемоги запровадить в Україні військовий стан, аби не випустити з країни тих людей, які обікрали державу. Зараз він думає про те, що в Україні може відбутися повстання народу проти злочинної влади.
Я думаю, що до зброї в руках ще час не прийшов, але я дав вказівку своїм однопартійцям, щоб вони отримували легально законну зброю. І якщо потрібно буде захищати людей від цієї влади, щоб нам було чим захищатися.
Критикуючи представників влади, Мельниченко найчастіше згадував одного з фігурантів своїх записів – Володимира Литвина. За словами Мельниченка, під час президентської кампанії Литвин може бути технічним кандидатом Юлії Тимошенко. У блоці Литвина коментувати заяви Мельниченка не схотіли. Керівник фракції у парламенті Олег Зарубінський вважає, що відповідати на звинувачення майора – це нижче його гідності.
Я не буду коментувати це, що мій рівень – це. Я не хочу опускати.
Епатажні заяви майора Мельниченка не вражають політичних експертів. За словами політолога Володимира Фесенка, час, коли майор був фактором в українському політичному житті, вже минув.
Для виборців це навіть не вчорашній, а позавчорашній день. Це не актуально вже. І тому мотивація Мельниченка, щоб він залишився, якщо не в політиці, то хоча б на узбіччі сучасного політичного процесу. Тобто це питання його власних амбіцій, його політичного виживання.
Нагадаю, так вважає політолог Володимир Фесенко. З вами «Свобода сьогодні». Умови не виконані, тож чи буде кредит? Кабінет міністрів сподівається на отримання четвертої черги позики від Міжнародного валютного фонду. Проте експерти прогнозують, що невиконання взятих на себе зобов'язань може цю процедуру ускладнити. Більше про це почуємо з репортажу Тетяни Ярмощук.
Місія Міжнародного валютного фонду в Україні перебуватиме до кінця тижня. Головна мета приїзду – участь у розробці та аналізі проекту державного бюджету на наступний рік. Тим часом деякі оглядачі висловлюють побоювання, що у зв'язку із невиконанням українською стороною взятих на себе зобов'язань з отриманням чергового траншу кредиту МВФ можуть виникнути проблеми. Однак у Кабінеті міністрів сподіваються, що переговори з МВФ пройдуть успішно і Україна вчасно отримає чергову позику. Значну частину умов МВФ українська сторона сторона і справді не виконала, каже Радіо Свобода представник БЮТу Ігор Єресько. Попри це, він переконаний, що шанси на отримання четвертого траншу кредиту в України значні.
Ці умови, як правило, в економіці робляться не так, що від цих до цих, а мають допуск певний. Те, що нам дадуть цей кредит, я з впевненості можу сказати, десь відсотків на 90.
За логікою, Міжнародний валютний фонд не мав би виділяти Україні четвертого траншу кредиту, говорить Радіо Свобода представниця партії регіонів Ірина Горіна. Але це вже не вперше, коли українська сторона не виконує умов, взятих на себе перед МВФ. Тож, зважаючи на це, вважає Горіна, цілком імовірно, що і цього разу МВФ закриє очі та ухвалить рішення про виділення позики.
І тоді одразу виникає інша площина. Для чого це робиться у глобальному масштабі? Чому країну, яка не виконує своїх зобов'язань, затягують у боргову яму? Кому це потрібно? І з якою метою?
Через те, що тарифи на газ для населення не підвищили з 1 вересня, а перенесли на пізніше, шанси України отримати кредит від Міжнародного валютного фонду дещо знизилися, вважає економіст Олександр Жолудь. Але попри це, вірогідність того, що МВФ таки виділить ці кошти, велика.
Основна причина, чому МВФ продовжує надавати кошти, це той факт, що вони не вважають достатньо суттєвими порушення меморандуму, які відбуваються, аби призупинити ці поставки і поставити під загрозу як ситуацію в Україні, так і ситуацію в деяких інших країнах, які інвестори можуть почати покидати лише через те, що побачать, що в Україні ситуація погіршується.
Починаючи з минулої осені, Україна вже отримала три транші кредиту «Стендбай». Це близько 10 мільярдів доларів. Четверта черга позики запланована на листопад, передбачає виділення 2,5 мільярдів. Тетяна Ярмощук, Радіо «Свобода», Київ.
Звичайно ж, ми поцікавилися думкою наших слухачів і перехожих Києва. Чи пішли на користь Україні кошти МВФ? Ось що відповіли перехожі на Хрещатику.
Думаю, що ні. А вони не дійшли за призначенням. Просто із досвіду.
Певно, пішли на покращення нашого життя. Принаймні, я не відчуваю себе погано. Це ж не може бути миттєво. Треба ж почекати, треба працювати. А гроші, дійсно, це підтримка гарна.
Я вважаю, що користь могла бути і більша. Ці кошти достатньо стабілізували гривню. Тобто, основна їхня була така мета стабілізувати. Як ми бачимо, сьогодні вже долар 8,8.
Вважаю, що ні. Взагалі, ні капельки. Невідомо. Дома, де ці гроші діваються. Промисловість не працює, люди на такій межі бідності, що боляче за майбутнє.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
З вами «Свобода сьогодні» із Росії. Цього дня надійшло повідомлення, що військова колегія Верховного суду постановила повернути до прокуратури справу про вбивство у жовтні 2006 року журналістки Анни Політковської. Ось що повідомила сьогодні журналістам у Москві прокурор Вера Пашковська.
Мы сочли, что без непосредственного исполнителя убийства рассмотрение дела будет необъективным, и Верховный суд согласился с нашими доводами, удовлетворил их.
Адвокат родини Анни Політковської Карина Москаленко висловила задоволення родини загиблої.
Сегодняшнее решение военной коллегии Верховного суда таково, что ходатайство потерпевшей стороны было удовлетворено. Конечно, мы в этом смысле выражаем удовлетворение.
Чи ж можна вважати новий розвиток подій ознакою того, що російська прокуратура розпочне більш якісне розслідування цієї справи, яку вже вважали певний час завершеною? Це запитання я ставлю Віталію Портникову, московському оглядачу Радіо Свобода. Він з нами на прямому зв'язку. Віталію.
Добрий вечір. Ну, дійсно, можна сказати, що рішення Верховного суду є досить важливим з точки зору розгляду справи Анни Політковської, тому що коли розпочався другий процес над тими особами, які вже звинувачували у причетності до вбивства відомої журналістки і виправдали за рішенням суду, виникало питання, а чому новий судовий процес відбувається згідно із матеріалами слідства, яке так і не виявилося здатним. причетним довести провину підсудних під час попередніх слухань. В цьому не було логіки, однак не було логіки і у попередньому судовому рішенні, який відмовив захисникам Анни Політковської, захисникам її сім'ї, в тому, щоб повернути справу на дослідування. От тепер Верховний суд Російської Федерації все ж таки вирішив справу, якщо не в правовому ключі, так принаймні в логічному. Ми тепер маємо шанс на те, що нове слідство спробує дізнатися, хто дійсно причетний до загибелі відомої журналістки, яка займалася найбільш складними і критичними питаннями у сьогоднішній російській політичній ситуації.
Віталію, отже, наскільки я розумію, є надія на те, що цей новий поворот у справі доведе слідство до замовників вбивства?
Принаймні, ми маємо переконатися в тому, що особи, яких звинувачували у тому, що вони є дійсно вбивцями Анни Політковської, такими є. Це перший крок. І тут справа Анни Політковської нагадує справу іншого загиблого на пострадянському просторі журналіста, таємничу справу із зникненням Георгія Голгадзе. Тут також є досить важливим, щоб довести, що люди, яких звинувачували у вбивстві, все ж таки цими вбивцями виявилися. Як відомо, слідство по справі Голгадзе йшло саме у цьому напрямку і зараз застрягло на замовниках. А в справі Політковської треба зробити цей перший крок – знайти реальних вбивць. І тільки після цього ми зможемо говорити про те, що розпочинається пошук замовників вбивства Анни Політковської. Однак виставлю припущення – світ ніколи не дізнається, хто замовив Георгія Голгадзе, і ніколи не дізнається про те, хто замовив Анну Політковську.
Дякую, це була думка московського оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова про поступи у обидвох справах, про які згадував мій колега. Ми, звичайно ж, будемо повідомляти на сторінці radiosvoboda.org і у наших передачах. З вами «Свобода сьогодні» і далі у нас такі теми. В Ірані першим міністром обрали жінку.
She is now minister, but imagine if she wants to travel outside the country, if there's a conference somewhere, they would need the approval of her father or husband.
Кримські депутати хочуть звільнити керівництво автономії.
Нас хотят выставить перед людьми путчистыми. Мы путчисты по отношению вот той власти, которая сегодня занимается такого рода безобразием.
А більший меншого кусає та ще й б'є. В даному випадку мова йтиме про галактики.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став особідним і весь світ, який її слухає.
А ми продовжуємо міжнародну сторінку у «Свободі сьогодні». До складу нового кабінету міністрів Ірану вперше за 30-літню історію Ісламської Республіки увійшла жінка. Вона буде відповідати за охорону здоров'я і належить до 18 з 21 кандидатур урядовців, які сьогодні затвердив іранський парламент. Про становище з парламентською демократією в Ірані більше знає Мар'яна Драч.
Іранський парламент обговорював кандидатури на урядові посади протягом 5 днів. Депутати різко критикували за некомпетентність деяких претендентів і, зрештою, відхилили 3 подані президентом кандидатури на керівництво освітнім, енергетичним та соціальним відомствами. 2 з 3 претендентів, які програли, – жінки. Натомість найлегше пройшов парламентське схвалення, сівши у крісло міністра оборони Ахмад Вахіді. Аргентина підозрює його у причетності до бомбового нападу на єврейський центр у Буенос-Айресі 15 років тому. Тоді загинуло 85 осіб. В Ірані ці звинувачення відкидають, і депутати заявили, що не піддадуться зовнішньому тиску стосовно того, хто має керувати їхньою державою. Вперше в історії Ісламської Республіки міністром охорони здоров'я Ірану стала жінка. Це звучить як поворотній момент, але насправді мало що означає, каже оглядач Радіо Свобода Гольназ Есфандіарі про міністра Марцих Вахід Джасджерді.
Вона двічі була в парламенті і підтримала законопроект про розділення чоловіків і жінок у лікарнях. Вона не буде виступати за права жінок. Тому я не думаю, що це велика надія. До того ж, якщо вона захоче поїхати кудись за кордон, скажімо, на конференцію, то буде змушена просити дозвіл у свого чоловіка чи батька.
Оглядачі вважають, що нинішнє голосування в іранському парламенті зміцнило позиції президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада. За офіційними даними, він переміг на виборах у червні, але багато іранців вважають, що ця перемога була результатом масових фальсифікацій. Перед сьогоднішнім голосуванням у Тегерані Ахмадінеджад пообіцяв, що уряд і парламент будуть спільно розбудовувати Іран.
Сахне 4-5 роз нешун дад, що демократія дар Іран хакіқі іст.
За останні дні стало ясно, що демократія в Ірані – це дійсність. Це погляди людей, погляди представників народу, виражені в голосуванні. Ми бачимо, що, дякуючи Аллахові, між урядом і парламентом становилися дуже щирі відносини.
На думку оглядачів, парламент Ірану не може пропонувати серйозної альтернативи до політики президента, бо більшість його представників дотримуються тих самих консервативних поглядів, що й Ахмадінеджад. Головним викликом для президента Ірану і для уряду, який він запропонував, може стати думка тих іранців, які невдоволені тим, що Ахмадінеджад залишився при владі. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І знову ми повертаємося до України. Під першими кримськими керівниками захиталися владні крісла. 2 вересня до секретаріату Верховної Ради Криму надійшла вимога від третини депутатів про скликання позачергової сесії кримського парламенту. І серед питань, запропонованих на її розгляд, питання про переобрання спікера і відставку прем'єра. Що ж не подобається частині кримських депутатів? Про це зараз почуємо від нашого кореспондента на півострові Володимира Притули. Він на прямому зв'язку. Отже, Володимиру, хто і за що хоче звільнити кримських спікера і прем'єра?
Доброго вечора. Нинішній конфлікт в кримському парламенті тлів з грудня минулого року, але тодішній заколот проти голови Верховної Ради Криму регіонала Анатолія Гриценка не вдався, бо за нього заступилося київське партійне начальство. Втім, коріння нинішньої ситуації теж в розколі кримської організації партії регіонів. Серед тих, хто підписав вимогу про проведення позачергової сесії, а за останніми даними їх 38 депутатів зі 100, чимало регіоналів. І також всі висуванці російського блоку, політичного союзника партії регіонів по акції за Януковича. До них також приєдналися комуністи і депутати від партії «Союз». За словами представника останніх Володимира Кличникова, нова опозиція має підтримку вже 2/3 депутатів. Лідер російського блоку Олександр Свистунов пояснив намагання скинути з посад своїх колишніх політичних соратників тим, що вони не виконують коаліційну угоду.
Мы просто говорим, ребят, вы не справились с работой, у вас нет антикризисной программы. Я не буду говорить о дерибане земли, это просто жуткая практика за эти 4 года. Везде она идет, но меня удивляет, нас хотят выставить перед людьми путчистыми. Мы путчисты по отношению вот той власти, которая сегодня занимается такого рода безобразием.
За словами того ж Свистунова, жоден із депутатів, які підписалися під вимогою скликання сесії, підписи не відкликав. Людмило.
Володимире, а чи відома позиція спікера кримського парламенту, адже саме він має скликати позачергову цю сесію?
Голова Верховної Ради Криму Анатолій Гриценко зараз перебуває у відрядженні, начебто в Києві. За деякими даними, він хоче знову заручитися підтримкою Віктора Януковича. Але його близький соратник, голова мандатної комісії парламенту автономії Григорій Йофе, заявив на прес-конференції, що юридичне управління Верховної Ради АРК вважає, що підстав скликати позачергову сесію немає.
Юридическое заключение таково. Приложенные проекты документов внесены с нарушением положения регламента. Правовые основания для зазыва внеочередной сессии отсутствуют. Как только будут соблюдены все требования действующего законодательства и всех положений регламента Верховной Рады, незамедлительно сессия внеочередная будет созвана.
Водночас, за даними Григорія Іоффе, частину підписів депутати вже відкликали. За його словами, спікер ще не ухвалив якогось рішення, оскільки регламент залишив йому час ще подумати до вечора завтрашнього дня. Людмило?
На прямому зв'язку із Криму був Володимир Притула, кореспондент Радіо Свобода. Більше до цієї теми читайте в інтернеті radiosvoboda.org. А ми залишаємося в Україні. Зарплатню та соціальні виплати на підприємствах Чорнобильської зони затримують більш ніж на місяць. Сума заборгованості понад 5 мільйонів гривень. Про це повідомляє прокуратура Київської області. Загалом у зоні вахтовим методом працюють понад 4,5 тисячі чоловік. Вони вже давно перестали боятися радіації і більше потерпають від засилля хижаків та від безгрошів'я. Про побут зони відчуження Чорнобильської АЕС розповідає Євген Солонина.
Чорнобиль – єдиний легальний населений пункт радіоактивної зони. На вигляд, містечко мало чим відрізняється від звичайного українського райцентру. Декілька магазинів та багатоповерхових будинків. Уздовж центральної вулиці доглянуті квітники. А от радіаційний фон удвічі вищий, ніж у Києві. Попри це, тут близько 4,5 тисяч жителів. Офіційно всі вони працюють тут вахтовим методом. Кілька днів у зоні, стільки ж днів удома. Проте в дійсності значна частина лишається в Чорнобилі на всі робочі дні, а дехто з чорнобильців, які оселилися тут до аварії, живуть у власних помешканнях. Середня заробітна платня – від 2 до 4 тисяч гривень. Олександр – молодий спеціаліст. Працює системним адміністратором на одному з чорнобильських підприємств. На життя в зоні не скаржиться.
Більше вільного часу, більше відпусток, безкоштовне харчування. Непогані, в принципі, соціальні умови, все те, що має наше законодавство захищати, захищає.
Здоров'я його не турбує. Та й більшість чорнобильців давно вже живуть так, наче ніяких перевищень радіаційного фону немає.
Деякі люди є, дійсно купаються, просто як прийти на річку. Збирають і гриби, і ягоди. Часто буває, що нічого не міряють, так їх коштують.
Гарячу воду в Чорнобилі відключають щоліта. Але якої якості ця вода – невідомо. Прокуратура Київської області виявила, що місто не має дозволу на водопостачання, і радіоактивність води у крані ніхто не відстежує. Набагато більшою небезпекою працівники зони вважають хижаків. Сергій – колишній атомник. Зараз працює в іноземній компанії, яка бере участь в обслуговуванні ЧАЕС. Живе у місті Славутич, щодня їздить на роботу електричкою.
Животным, которые здесь находятся, очень большое раздолье. Когда едешь в Славутич на станцию, можно с электрички наблюдать разных животных, лосей, волки, все, что хочешь. Был бешеный волк и покусал шестерых человек.
Але найбільше дошкуляють працівникам підприємств зони не хижаки, а затримки заробітної платні, які поновилися разом з кризою. Більшість проблем зони пов'язані з недофінансуванням, переконаний начальник державного департаменту адміністрації Чорнобильської зони Андрій Сельський.
В бюджетних призначеннях на 2009 рік фінансування підтримки екологічно-безпечного стану зони відчуження передбачено було 122 мільйони гривень. Це на 15 мільйонів гривень ще менше, ніж у 2008 році.
Андрій Сельський вважає, що побутові та виробничі незручності працівників зони – це радше окремі виняткові випадки. Проте останні перевірки прокуратури та спеціального управління Держпромгірнагляду в Чорнобильській зоні виявляють у цій сфері безліч порушень. Зокрема, з'ясувалося, що цього року працівники зони мали затримку премій та інших виплат. В той же час вони не мають у достатній кількості засобів проти радіаційного захисту. І навіть дезактивація техніки, яка використовувалася у Чорнобильській зоні, виконується неякісними, неліцензійними реагентами. Попри це, люди у Чорнобилі продовжують працювати. Вони почуваються тут більш захищеними. Євген Солонина, Радіо Свобода, Чорнобиль, Київ.
Про науку наш останній репортаж. Наше повідомлення. Найближче до Землі галактика Андромеди виявилася канібалом. Вона завдяки своїм розмірам відкушує від сусідньої меншої галактики мільйони зірок. Це передбачення теорії несподівано для себе підтвердила міжнародна група астрономів, яка оприлюднила своє відкриття в провідному науковому журналі Nature. Отже, що, власне, відкрили дослідники? З цим запитанням я звертаю до Сергія Драчука. Він зі мною в студії.
Добрий вечір. Нове широкосяжне дослідження галактики Андромеди, а його здійснює група вчених із 17 наукових закладів 6 країн, принесло вже результат, якого вони й не чекали, бо дослідники виявили матеріальні сліди того, як ця галактика поглинала раніше і поглинає зараз галактики інші. На околицях Андромеди вони виявили зорі й зоряні скупчення, які там не могли виникнути як частини самої цієї галактики. І, за словами вчених, це можна назвати, так би мовити, недоперевареними рештками і інших малих галактик, які Андромеда колись втягла до себе. І принаймні один такий процес відбувається просто зараз на очах землян. Андромеда цілим струменем всмоктує зірки з сусідньої з нею галактики Трикутника. За підрахунками дослідників, ці галактики вже зіткнулись були близько 2,5 мільярдів років тому, і тепер Трикутник опинився на орбіті навколо Андромеди, ніби прив'язаний до неї потоком своїх зірок, що їх перетягує більший сусід.
Сергію, якщо повернутися до суті, то в чому суть цього відкриття?
А це відкриття підтвердило давню теорію формування галактик, вона відома як ієрархічна, а за нею великі галактики силою свого тяжіння притягують до себе менші і врешті втягують їх, а самі при цьому зростають ще більше. І ось саме це передбачення уперше підтвердилось на практиці. І вчені кажуть, що створення галактик і руйнування галактик можуть бути одним і тим самим процесом. Такі самі явища, вочевидь, відбуваються і з нашою галактикою Чумацьким шляхом, але зсередини їх видно гірше. А галактика Андромеди за космічними масштабами недалеко від нашої, і ще вважають, що вона майже така сама, тому саме її обрали вчені для свого дослідження.
Ну і про те, що тепер чекає на такі галактики, ви можете також читати в інтернеті radiosvoboda.org. Це був Сергій Драчук у студії зі мною і програма «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Матеріали, які лунають у програмах Української свободи, ви можете читати в інтернеті за адресою www.radiosvoboda.org. За цією ж адресою ви можете прослухати аудіозаписи передач, які вас зацікавили. www.radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. Інформуйте себе, не губіть ритму часу.